Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 19. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Bez struje u Crnoj Gori i dalje Andrijevica i Plav. Od danas jedinstvene vozačke dozvole za sve zemlje Evropske unije. Bivša ukrajinska premijerka Timošenko optužena za ubistvo poslanika i prijeti joj doživotni zatvor. U dva meksička grada zbog veza sa kriminalcima uhapšeni svi policajci. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa zapisivao Andrija Samardžić iz Udruženja mladih Crne Gore.
Za mene postoje dvije vrste radosti, a to su ona dok iščekujete sreću i ona radost kada se radujete već ostvarenoj sreći. I kada se u iščekivanju sreće zapitam, a što ako se razočaram? Znam jedno, a to je da se radujem novom, neistraženom, gdje se počinje iz početka, gdje imam novu šansu i gdje me niko ne pita šta dalje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Područje Andrijevice i Plava su i dalje bez napajanja električnom energijom. Kako se navodi u najnovijem saopštenju iz crnogorskog elektroprenosnog sistema, struju će dobiti tek sutra u kasnim popodnevnim satima. Iz te kompanije naglasili su kako je teška situacija na tom području dodatno usložena novim kvarovima na reonu od Podgorice do Andrijevice, koji su identifikovani tokom prethodne noći. Ostale vijesti. Turistički autobus koji je prevozio ruske državljane prevrnuo se jutros na cesti u blizini Šamberija u francuskim Alpima. Povrijeđeno je 20 osoba, od kojih 3 teško. Nesreća se dogodila najvjerovatnije zbog leda po kolovozu. Od danas za sve zemlje Evropske unije važe nove jedinstvene vozačke dozvole u novom formatu poput kreditne kartice sa fotografijom i standardnim informacijama koje će biti lako čitljive i prepoznatljive širom Evropskog bloka. Novinar katarske televizijske mreže Al Jazeera Mohamed Al Horani ubijen je snajperskim hicem u Deri na jugu Sirije dan nakon što je u Alepu stradao francuski novinar, javljaju svjetske agencije. Time broj ubijenih stranih i sirijskih profesionalnih novinara porastao na 20, saopštili su Reporteri bez granica. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko formalno je osumnjičena za ubistvo, zbog čega bi mogla biti osuđena na doživotnu kaznu zatvora. Tužilaštvo je navodno ustanovilo kako je Timošenkova zajedno sa premijerom Pavelom Lazarenkom 1996. naručila ubistvo biznismena i ukrajinskog parlamentarca Jevgenija Ščerbana. Advokati Timošenkove, koja se nalazi na izdržavanju sedmogodišnje kazne zatvora zbog zloupotrebe vlasti, negirali su svaku umješanost u taj zločin. Dva grada na sjeveru Meksika ostala su bez jednog policajca, pošto je svih 158, uključujući i njihove šefove, uhapšeno zbog povezanosti sa organizovanim kriminalom. Kako je saopšteno, policajci su dio unutrašnje strukture organizovanog kriminala, a više njih optuženo je da je lično učestvovalo u otmicama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi uobičajeno podsjećanje na događaje koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori. Izbori za predsjednika Crne Gore bit će održani 7. aprila, odlučio je šef parlamenta Ranko Krivokapić nakon konsultacija sa predstavnicima političkih partija. Oči su uprte u opoziciju u iščekivanju da li će imati jednog ili više kandidata, ali i u vladajuću koaliciju koja ima različita gledišta o tome da li Filip Pujanović ima pravo na još jedan mandat. Na pitanje da li je bilo konsultacija unutar vladajuće koalicije o tome, Krivokapić je ispred SDP-a odgovorio.
Ne bih htio da se miješam u izbor DPS-a. Ono što je činjenica da će DPS odrediti svog kandidata, a da SDP ima također pravo da o konkretnom predsjedniku koji bi mogao biti predsjednik, ima svoje određenje ne o DPS-u i njegovom pravu da predloži, nego ustavnim pravima neko da se kandiduje. Druga je stvar, ko hoće SDP-u podršku, mora pitati za to. A mi smo prihvatili da se dogovaramo oko toga da damo prednost DPS-ovom kandidatu, ali potpuno davanje prednosti znači i vjerovanje u tog kandidata.
Za sada je samo izvjesno da će predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić učestvovati na izborima kao nezavisni kandidat. No Lekić računa na široku podršku jer bi, kaže, bio predsjednik svih građana.
Znači, nisam limitiran ni u nacionalnom, ni u ne znam kojem smislu, socijalnom, klasnom i tako dalje. Dakle, ja gledam Crnu Goru kao totalitet istorijski njenih procesa, ja sagledavam svoje djelovanje na bazi mojeg shvatanja crnogorske istorije, savremenih procesa, tako da ja nisam vezan za nekakvu grupaciju posebnu. A razumije se da iz kruga Demokratskog fronta će biti još otvorenija podrška.
Tomislav Nikolić stigao je u prvu posjetu u Crnoj Gori od kada je izabran za predsjednika Srbije. U rezidenciji na Cetinju primio ga je predsjednik Filip Ujanović, nakon čega su se njih dvojica obratili novinarima.
Postojao nekakav nepotreban, ničim opravdani zastoj u odnosima za koji bismo, gospodin predsjednik i ja, želi da odmah bude otklonjen i da stavimo na sto probleme kojih ima, nerešena pitanja kojih ima, da iza nas više ništa ne ostaje nerešeno, da to ne ostavljamo drugima. Srbije i Crna Gora su apsolutno povezane.
Vrlo me raduje ovo što je predsjednik Nikolić saopštio, a što znam od samog početka, konačno na samoj inauguraciji predsjednika Nikolića na kojoj sam bio, tome smo razgovarali i kasnije, ćemo graditi odnose koji neće imati ta opterećenja i oni ih već nemaju. Ja mislim da mi idemo jednom snažnom uzlaznom linijom.
Na pitanje da li je u Crnu Goru došao kako bi na dan raspisivanja predsjedničkih izbora podržao Vujanovićevu kandidaturu, predsjednik Srbije je odgovorio.
Nisam znao ni da su raspisani. Nisam došao u kampanju, niti ću doći od danas dok se ne završe izbori, sigurno me nećete vidjeti u Crnoj Gori.
Rast političkih napetosti u susret predsjedničkim izborima prate strahovanja da nam slijedi dalji pad životnog standarda. Stalna upozorenja iz redova opozicije o tome šta nam predstoji na ekonomskom planu prvi put ponovljena su iz samog vrha vlasti. U intervju televiziji Vijesti prvi čovjek zakonodavne vlasti Ranko Krivokapić istakao je kako se boji grčkog scenarija, odnosno potpunog kolapsa javnih financija.
I te kako se boji, mogu vam kažem. I te kako se boji i mislim, upravo zato, ako ne povučemo hitne mjere, zaokrete, bolne zaokrete, nažalost oni su, nažalost, nepravedni, a to znači da su povećani poreza, a to znači da su u smanjenju socijalnih davanja. To su dva puta nepravedni. Neoliberali su Crnoj Gori pričali istu priču kao Španija. Mi smo upola manje zaduženi nego Njemačka. Španija je to govorila, zato što imala kao i Crna Gora balon nekretnina, koji je punio kasu dok je bilo igre sa nekretninama. To je naravno za javnost može djelovati lijepo. Za ozbiljne ljude to je smiješno. Ali nažalost iz tih smiješnih politika mi imamo tragične rezultate.
U DPS-u međutim nisu saglasni sa Krivokapićem jer ne vide sličnosti između Crne Gore i Grčke. Visoki funkcioner Zoran Vukčević.
Grčka je bila zadužena preko 130% bruto društvenog proizvoda, Crna Gora je negdje sada na nivou od 51-52%, tako da nismo u toj situaciji da možemo na takav način razmišljati, ali u svakom slučaju treba da budemo veoma obazrivi.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Milan Knežević pak smatra kako postoji dovoljno razloga koji upućuju na to da Đukanovićeva vlada neće izgurati čitav mandat i kako bi na potezu trebalo da bude upravo Krivokapić.
Da gospodin Krivokapić kao predsjednik SDP-a napusti vladu ili je uslovi za jedno, tako da kažem, socijalno funkcionisanje koje će državu Crnu Goru izvesti iz ovih ekonomskih problema. Ja sam ubijeđen da ne samo da vlada neće imati komotno djelovanje, nego da će ti problemi biti bukvalno iz dana u dan sve uočljivi. Ja sam uvjeren da ovakva ekonomska politika vlade i ovakve mjere koje pokušavaju sprovesti u narednom periodu moraju rezultirati jednom dubokom krizom, a ubijeđen sam i ili nekom novom rekonstrukcijom vlade ili raspisivanjem prijevremenih parlamentarnih izbora.
Već nekoliko dana zimski turistički centri na sjeveru Crne Gore u špicu sezone pusti su, a građani se gotovo navikli da struje nema. Dok u elektroprenosu sve pravdaju velikim snijegom i opterećenom ili pokidanom infrastrukturom, turistički poslanici ukazuju na veliku štetu po domaći turizam. Dušica Čarapić, menadžerka Kolašinskog hotela Bianca, koji je do prije neki dan bio 100% popunjen strancima.
Veoma je teško objasniti stranim gostima da recimo u današnje vrijeme imamo nestanak struje od 2-3 dana na količinu snijega koja je nekih 20 cm, ali evo pokušavamo na sve načine, znači da naše goste koji su ostali u hotelu, vjerne goste koji su ostali, animiramo.
Kako je moguće da u zemlji koja pretenduje da bude elitna destinacija, turisti odlaze zbog toga što nema struje? Pitali smo turizmologa, profesora Rada Ratkovića.
Sve to govori da naše deklaracije o turizmu kao prioritetnoj djelatnosti su više EPP nego što je stvarno. U sistem za napajanje električnom energijom odavno nije ulagano gotovo ništa, kao što je bio problem i sa vodom, gdje nije ključni problem bio nedostatak vode, nego imperfektnost sistema lokalnih vodovoda, gdje smo imali i po 70 i 80% gubitaka. Dakle, ta tužna priča sa Primorje sada važi i za sjever.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Dnevnik, koji je u protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao Andrija Samardžić iz Udruženja mladih Crne Gore sa hendikepom. Dnevnik je čitao Predrag Tomović.
Subota, 12. januar. Lijep, sunčan dan. Moj pas vodič Jan i ja uživali smo u šetnji. Praznike sam proveo u svom rodnom Kotoru sa porodicom. Za Kotor me najviše vezuju oni, moji roditelji i sestra. Ovdje u Podgorici imam prijatelje. Različite ljude koje sam upoznao u raznim situacijama za ovih 4-5 godina i prihvatio ih zato što sam ja to htio i koji su prihvatili mene. Ovdje u Podgorici stekao sam svoju samostalnost. Naučio sam kako nešto da uradim sam, kako da se obratim ljudima i na kraju da primijenim sve ono čemu su me roditelji godinama strpljivo i uporno učili i zašto su me pripremali. Ne znam kako drugi ljudi osjećaju vrijeme i promjene koje ono donosi, ali ja kad sam u Podgorici više nego igdje drugo osjećam svježinu i polet, osjećam kretanje svuda oko sebe. Kada neko iznova dolazi u Podgoricu, svaki put će vidjeti drugim očima, jer ona zaista ima poseban šarm koji je teško objasniti dok ga ne osjetite. To je moj grad i moj svijet. Nedjelja, 13. januar. Moji su stigli iz Kotora i napunili dnevni boravak zvucima i mirisima tipičnim za dom nedjeljom ujutru. Lijeno sam se protezao u krevetu, osluškujući njihov razgovor začinjen Janovim razdraganim lavežom, koji kao da je govorio, mazite me, tu sam. Puno slušam muziku, pa i moj mogući izbor pjesama veoma haotičan. Šta god da radim, volim da imam i neku podlogu za to. Moja podloga je danas u svu ovu muziku bila jedna sasvim jednostavna stvar, koja je u stvari soundtrack za film American Beauty. Ta muzika je tako jednostavna, a meni tako lijepa. Čudno, ali ponekad je ponavljanje tri akorda pun pogodak, jer ta tri akorda znaju reći mnogo više nego neke petosatne simfonije, klasične i rock opere i brojna grandiozna djela koja nas samo na kratko impresioniraju sa svojom složenošću. Nasuprot ove složenosti stoji jednostavnost koja je često vrlina. Ne bavim se muzikom već 4 godine, zapravo otkako sam završio srednju muzičku školu i eto upisao i završio pravni fakultet, ali i dalje učim puno o muzici i nikada neću prestati to da radim. Prilično poznajem klasičnu muziku, jer sam to učio u srednjoj školi. Možda prolazim kroz fazu u kojoj me raduju jednostavni lijepi zvuci. Kad se zamorim od svega, poslušam Knock-Knock od Dylana, Kelly Watch the Stars od Aira, Around the World od Daft Punka ili jednostavno pustim da se poput pozadine satima vrti tema sa filma American Beauty. Pustim da se vrti i maštam. Ne očekujem poruku, tekst, mudre misli, već samo slušam. Danas je oblačno na polju. Treba biti odmoran. ponedjeljak 14. januar. Jan je mahao repom kad smo se spremali da izađemo iz stana. Išao sam da se vidim sa gospodinom iz Zagreba kod kojeg je Jan živio prije svoje dresure. Trudio sam se da budem na Trgu Republike tačno u 10 kako je bilo dogovoreno. Mislim da nijesam neodgovoran, bar me moji tome nijesu naučili, ali stići na vrijeme negdje za mene je jedna od težih stvari u životu. Ma bio sam siguran da ću stići na vrijeme. Dok sam se spremao, bio sam u žurbi, a počeo sam se spremati na vrijeme. Sramota. Dok sam izlazio iz stana, opet sam bio u žurbi. Jurio sam po mokrim i klizavim trotoarima, a Jan je uživao. Što brže, to bolje. On je krupan i snažan pas, crni flat-coated retriever, voli da juri, ne voli da hoda polako. Valjda je zbog toga i dodijeljen meni. Stigao sam na vrijeme. Gospodin iz Zagreba me nije čekao. Zašto ljudi stalno kasne? I još bolje, kakve sve isprike daju kada kasne? Kad kasnimo iz opravdanih razloga, mirni smo, jer znamo da nije do nas. A što kada smo malo ležerniji, kada olako držimo da ćemo stići? Kada dugo čekam nekoga, uvijek nagađam što li kasni i čime će se ovoga puta pravdati, a zapravo me obraduje kada napokon ugledam toga nekoga da je stigao i spontano krećemo sa konverzacijom kao da ništa nije bilo. Utorak, 15. januar. Završio sam fakultet još u junu prošle godine. Kao i svi ostali iz moje generacije, čekao sam svoju šansu za zaposlenje. Nijesam se uzrujavao zbog viška vremena. Radio sam stvari koje volim. Rekreirao se, išao na hor, čitao, družio se, ponekad uradio nešto za nevladinu organizaciju čiji sam član. Takav odmor sam i zaslužio jer sam u proteklim godinama marljivo radio i završio fakultet u roku. Sve je to u redu, da nije onog pitanja koje gotovo svi vole da postave, a koje ja tako mrzim, a glasi, i gdje ćeš sad dalje? Ne bih znao da kažem, jer nije da mi je žurba da se zaposlim gdje god bilo, a opet trebam da usavršavam znanje. Najzad danas sam se taksijem odvezao upravu za kadrove, gdje je moje prvo radno mjesto. Danas sam pun entuzijazma i ne želim da mislim na one koji kažu kako će to brzo da splasne. Danas sam se lijepo obukao, namirisao i dotjerao, jer se radujem tome što sam napokon pripravnik i imam šansu. Danas je bio dan kada upoznajem neke iskusne ljude koji od mene očekuju nove vještine i nove sposobnosti. Za mene postoje dvije vrste radosti, a to su ona dok iščekujete sreću i ona radost kada se radujete već ostvarenoj sreći. I kada se u iščekivanju sreće zapitam, a što ako se razočaram? Znam jedno, a to je da se radujem novom, neistraženom, gdje se počinje iz početka, gdje imam novu šansu i gdje me niko ne pita šta dalje, jer još ništa nije ni bilo da bi postojalo to dalje. Bar za sada radujem se pripravničkom stažu, jer sam i sebi napokon dao odgovor gdje je dalje. Srijeda, 16. januar. Dok sam se spremao na spavanje, začuk dobro poznate zvuke Rahmaninovog koncerta za klavir broj 3 sa državnog kanala Crne Gore u izvođenju Nacionalnog orkestra. Eto, čak i u ponoć neko će čuti ovaj koncert, ja na primjer. Stvarno mi je žao, ali moje pozitivno uzbuđenje što ću čuti ovaj koncert na kraju ovog dana ili početku narednog brzo je preraslo u negativno. Da li sam previše opčinjen ovim dijelom koje predstavlja, bar za mene, vrhunac neoromantizma 20. vijeka, ali mi se čini da ga ovi ljudi sviraju po zadatku pred publikom, samo zato jer im je to posao. Možda nije ni bitno kako to sve izgleda. I onako u pozorištu staje samo nešto oko 300 gledalaca, a na TV-u u ponoć to malo koga i zanima. Ja i moja sestra Dunja odavno slušamo Rahmaninova. Ja od 15. godine, a ona, pošto je mlađa, već od 10. Čuli smo mnogo snimaka sjajnih izvođenja. Počeo od onog starog na pucketavoj snimci gdje svira sam Rahmaninov, do onih novih poput Iva i Lovra Pogorelića. Ima ih raznih, ali svi izvođači svjesni su suptilnosti koje u ovom dijelu oprezno, ali hrabro koketira sa periodičnom eksplozivnošću harmonija. Svi su pribrani i pažljivi dok izvode najzahtjevnije klavirsko dijelo. Bilo mi je žao vidjeti Nacionalni orkestar moje zemlje, koji u saradnji sa klaviristom iz Makedonije i dirigentom iz Rusije juri za nevjerovatnim tempom, nemilosrdno, bez i malo poštovanja prema tom klaviru, kao da je forma umjetnosti definitivno bitnija od suštine. Četvrtak, 17. januar. Vraćajući se sa posla, ušli smo ja i Jan u samoposlugu, tu u blizini stana u Moskovskoj. Nas dvojica smo uigrani tim, ja znam na pamet gdje šta stoji, tako da nas dvojica jurimo između uredno poslaganih rafova dosta spretno. Za moje oštećenje vida je karakteristično to da na primjer u samoposluzi mogu da vidim izvore svjetla koji predstavljaju za mene sliku sredine u kojoj se nalazim. To su neonske sijalice, halogenke po plafonima i obavezno svjetleće reklame. A reklama ima puno, svakakvih, a sve blješte u raznim bojama, pružajući šarenu sliku svijeta. Jedna svjetlića reklama izdvaja se uvijek i svuda. Crvena podloga, na njoj lijepo ispisana slova Coca-Cola. I ne samo u marketu, nego i na TV-u. Reklama za Coca-Colu otvara svijet druženja prijatelja, porodice, porodični ručak, praznični ručak, zajednička večera, sve razdragano pršti o sreće uz omiljene pop i rock zvuke, a onda vraćanje u djetinjstvo kada retro djevojčica sa retro kikicama, sada je ona majka moderne djevojke, također konzumenta Coca-Cole, drži u ruci staklenku omiljenog pića. A sve moguće poruke o zdravoj ishrani isključuju ovo piće. Piti vodu. Voda je zdrava, kažem sebi, a opet kupim Coca-Colu. Zašto kupujem nešto što u suštini ne želim da kupim i pijem nešto bez čega vrlo lako mogu? I ne samo ja, već i milioni drugih. Zato što je to nešto univerzalno, kao što je Gillette univerzalni brijač, Colgate univerzalna pasta za zube, Lego kockice, univerzalne igračke, a Coca-Cola je univerzalno piće. Nije najbolje piće, nije savršena, ali neko zna dobar trik koji više od 100 godina prolazi u svijetu. Petak, 18. januar, vikend, veseli kraj radne sedmice. Petak izuzetak, od čega? Od rada, bilo je dobro. Prva radna sedmica zaposlenog radnog čovjeka. Žao mi je što su neki poslovi toliko zahtjevni, pa ljudi rade i vikendom. Morali bi biti dobro plaćeni za to. Ja sam slobodan vikendom. Noćas mogu da izađem i ostanem vani do kasno u noć. Ujutro ne moram rano da ustanem jer je vikend. Moji vikendi bit će rezervisani za moju rodbinu i moje prijatelje. Večeras ću biti sa prijateljima. Prijatelji su tu da me saslušaju, da mi pričaju, povjeravaju mi se. Prijateljstva njegujem tako što se nalazim sa svojim prijateljima. Oni posjećuju mene, a ja njih. Žalim im se kada je loše i pohvalim kada je dobro. Postali su dio mog života. Malo sam se bio uplašio činjenice da kad počnem da radim imat ću manje vremena za njih, da ih ne izgubim. Srećom, tu je vikend. Dan i za druženje i za prijatelje.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Andrija Samardžić iz Udruženja mladih Crne Gore sa hendikepom. Dnevnik je čitao Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna regionalna tema. Gotovo 40 mjeseci kako Darko Šarić, rođeni Crnogorac sa srpskim državljanstvom, uspješno izbjegava hapšenje. Svaki trag izgubio mu se oktobra 2009. tokom akcije koja se pod šifrom Balkanski ratnik istovremeno odvijala u Urugvaju i u Srbiji. Možda bi postepeno i pao u zaborav da njegovo ime upravo ne potežu vodeći političari u Srbiji, najavljujući njegovo skoro hapšenje. Slučaju Šarić i mogućem epilogu iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović.
U Srbiji slučaj Šarić postao je posle ubistva premijera Đinđića najpoznatiji primjer najkrupnije kriminala. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Stevan Dojčinić napominje da se i rasplitao poput sličnih slučajeva.
Jednostavno su bili slučaj ograničenog dometa. Tako da, na primjer, kao što kod Đinđića smo stigli do te skupine organizatora atentata, ali do dan danas ne znamo tačno ko je dao tu neku političku podršku samom ubistvu. Dakle, kod Šarića dobro urađeno na tom polju u smislu da se došlo do strukture grupe, da se dosta mehanizama pranja novca razotkrilo, ali isto u slučaju Šarića ne znamo šta se desilo sa tom političkom pozadinom, pošto je teorijski nemoguće da je tako krupna organizovana kriminalna grupa funkcionisala bez ikakve podrške iz institucija. Tako da dan danas je to pitanje ostalo otvoreno.
Utemeljenost tvrdnje o Šarićevim kontaktima sa ljudima iz sveta politike mediji su ojačali spekulacijama po kojima je ovaj narkobos nedavno kontaktirao jednog ministra u aktualnoj vladi Srbije. Na takve tvrdnje premijer Ivica Dačić odgovorio je upozorenjima i pretnjama.
Ako neko jeste, ko je? Dajte mi ime i prezime, bit će odmah danas uhapšen.
Iako šef policije, istovremeno i premijer, Dačić se ipak našao na rubu borbe protiv krupnog kriminala. Naime, lidersku ulogu u akcijama na tom polju preuzeo je njegov koalicioni partner, lider desne napredne stranke, Aleksandar Vučić. Njemu se pripisuju i zasluge za to što je trenutno u pritvoru najbogatiji čovjek Srbije, Miroslav Mišković. I mada ova dvojica političara do sada nisu nedvosmisleno pokazali da je njihova sedmomesečna saradnja opterećena problemima, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je Vučićeva popularnost u Srbiji trenutno najviša. Nekadašnji pomoćnik ministra policije, danas član Odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini, Nenad Milić, uveren je da je trenutno aktiviranje Šarić slučaja primjer političke zloupotrebe.
Da li se radi o nekom sukobu unutar vladajućih stranaka ili o nečem trećem, ne znam, ali se sigurno ne radi o policijskom načinu razmišljanja, o policijskom radu, jer iako postoje informacije, to sigurno nije nešto što bi ministar trebao da objavljuje.
Da li su razlozi golog političkog marketinga ispirisali premijera Dačića da objavi da se oko Šarića sve više steže obruč, te da je sljedeći korak hapšenje, naročito ako imamo informacije da se on više ne nalazi tamo gdje je bio i da je sada dostupniji organima gonjenja, podvukao je Dačić u izjavi datoj 7 dana nakon što je u jednom beogradskom mediju objavljen intervju sa Vučićem, u kome on iznosi kako očekuje da se u 2013. Šarić pronađe pred licem pravde. Posle obojice oglasio se tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisaljević, te saopštio da on nema informacije o lociranju Darka Šarića. Šta se onda događa sa Vučićem i Dačićem? Znaju li oni nešto što tužilaštvo ne zna? Analitičar prilika u ovdašnjem podzemlju, Vojislav Tufekđić.
Možda se na taj način natera da učini neki pogrešan potez i da suštinski otkrije mesto gdje se nalazi, ili pak da to učini nervozni nekog u okruženju, nekog od bliskih saradnika.
To bi pak značilo da je od Šarićeve imperije u Srbiji te kontakata koji su se oko nje pleli i dalje nešto ostalo. No ono što je izvesno jeste da je Darko Šarić 2005. Dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu. Komu je to omogućio, istraga nikada nije utvrdila. Ipak ranija vlast demokrate Borisa Tadića, podsjeća naš sagovornik Nenad Milić, učinila je krupne korake.
Činjenica jeste da je glavni vođac plana u bekstvu, ali je plan u dobroj meri rasturan.
Samo prva optužnica protiv Šarića iz 2010. obuhvatila je oko 20 optuženih. Procene vrednosti poznatih nekretnina koju je posjedovao kreću se od 10 pa do 20 miliona evra. Luksuzno opremljene kuće, vile, lokali još marta 2010. su prešli u vlasništvo države, a organizovana je licitacija. Stvari koje Šarić lično koristio su rasprodavane uz visoko interesovanje građana.
Video sam dušek gospodina Šarića koji je bio jako prljan.
Meni je moja kćerka rekla, tata, nemoj slučajno da doneseš nešto, to je zarađeno na nečijoj boleštini.
No malo je tragova koji su direktno ukazivali na povezanost Šarića sa političarima. Nedavno je međutim uočen i konkretni primjer je sitan, ali upadljiv. Ovakva je obična atmosfera u beogradskom noćnom klubu Vanila, smeštenom u centrali Socijalističke partije Srbije, na čijem je čelu premijer Ivica Dačić. Centar za istraživačko novinarstvo je objavio saznanja da su Darko i Duško Šarić, makar od 2006. do 2007. vodili ovaj klub. Zanimljivo je da tokom Balkanskog ratnika i obilaska Šarićeve imovine u Vanila klub inspektori nisu ušli. Novinar Stevan Dojčinić o samom klubu će reći.
Tu su dolazili celebrity, Mišković i političari, to je bio taj neki mainstream, taj politički i jet set establishment.
Može se samo pretpostavljati kakvi su kontakti pravljeni pod ovim krovom, ali ono što je sigurno jeste da je upravo tu načinjena fotografija na kojoj su zagrljeni Duško Šarić i sin gore pomenutog tajkuna Miroslava Miškovića, Marko, koji je sam trenutno u pritvoru. Koliko god da bi hapšenje Šarića moglo izazvati poremećaje unutar ovdašnjeg političkog i poslovnog korpusa, jasno je da bi takav potez doneo izuzetan poen svakome ko bi ga učinio. Stoga njegovo hapšenje jeste pogodak kojem se sigurno nadaju mnogi u vodećim strukturama u Beogradu. Zato kao ključno pitanje, posle svega ostaje, u čemu je tajna uspešnog skrivanja Darka Šarića? Nenad Milić zaključuje.
Kriti se nije nikad problem za ono ko ima dovoljno sredstava da to radi i ko se spremno da se krije. Naravno, to može da traje, ne može da uvijek, sigurno će biti pronađen, kao što budu na kraju svi pronađeni, ali samo zavisi od sredstava i od volje onoga ko se krije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bez struje u Crnoj Gori i dalje Andrijevica i Plav. Od danas jedinstvene vozačke dozvole za zemlje Evropske unije. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko optužena za ubistvo poslanika i prijeti joj doživotni zatvor. U dva meksička grada zbog veza sa kriminalcima uhapšeni svi policajci. I bilo bi to sve u subotnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i prijatan vikend.